Dan hija l-poddata numru 415 fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata għal-dum se nisimgħu minn il-Footprints, The New Victorians, Akali Wube u Wayne Camilleri. Biex nibdew illum għandna din minn Funk Initiative. Funk Initiative laqgħuna l-poddata oħra fis-sensiela ta' mużika motiħor flimkien miegħi Tony Sant numru 415 fis-sensiela. U sibu d-dettalji dwar dak kollu li għandi mħejjelikom illum kif ukoll il-poddati l-oħra kollha f'din is-sensiela l-414 l-oħra mandej permezz tal-website personali tiegħi li sibuha fuq tonysant.com. Issibu pereżempju li din is-silta li ftaħna biha llum jisimha I Pray My Soul Is Saved But I Guess It's Damned mill-album il-ġdid li jismu Cartographers mingħand il-Funk Initiative. Hemm ukoll video ta' din is-silta u rnexxieli anke li nara lill-Funk Initiative Live meta nidew dan l-album issa lejn tmiem Mejju ta' 2015. Ma naddu għal siltora mill-album ġdid ieħor, din id-darba mingħand il-grupp Footprints. L-album jismu Backbench, is-silta tagħhom jisimha Lose Myself. I need someone to hide away if it's okay for you. I feel strange but I feel myself in everything I do. I need you to feel close to me. Lose Myself mela mill-album Backbench tal-grupp Footprints u video għalija għadin permezz ta' tonysant.com. L-istess palma jen video koll għal silta ġdida oħra minn album ġdidi oħra li ħreġ dal-waqt minn għant tal-grupp The New Victorians. Is-silta ta' The New Victorians isuma Keep Me In Love.
Searching, can you hear my cry? Things have been said, things have been done. Sometimes it feels like I am screaming silently. It's funny or predictable. It's all unseen, it's all unheard. Diving into the unknown, failure or success. I wonder where the ears that care are. I'm doubting how your love is now strong. Keep me in love. Keep me in love.
Keep Me In Love mela minant The New Victorians u il-videos għal dawn l-ewwel tliet silti tal-ismajna bħalma għadna mela sibuhom permezz ta' tonysan.com. Fuq tonysan.com hemm ukoll mod mill-aktar faċli kif tagħmlu kuntatt miegħi, jien hu pixir dejjem nisma' minant semmija ta' din is-sensiela ta' poddati kif dejjem nħobb ngħid. Insomma, iktbuli anke jekk sempliċement biex tgħidu li hello, imma jekk tissuġġerixxu xi ħaġa biex ninkludiha fil-poddati jew tixdulli l-attenzjoni lejn xi ħaġa li nkunat li ma tkunx eżatta, jiena nħu pixir nisma' minnantkom. Jekk preferu tistgħu anke kif għadna sibuni permezz tal-Facebook jew anke la Twitter, jekk preferu mhux fuq tonysant.com. Bħalissa għaddin ukoll il-preparamenti għall-Earth Garden ta' din is-sena l-2015 u fost dawk li se jidru fl-Earth Garden hemm il-grupp Franċiż Akale Wube u l-Akale Wube inkluduhom f'din is-sensiela ta' poddati mhux biss għax jidru fl-Earth Garden imma wkoll għax il-bassista tagħhom huwa Oliver De Gabriele. Mill-aktar album reċenti tagħhom li jismu Sost se nisimgħu s-silta Anbesa. Besa mela mek minan ta' Kali Wube flimkien ma' Manu Dibango u ovvjament Oliver De Gabriele para membru tal-grupp kifadna. U biex nalqu il-poddata tagħna llum, xtaqt li nsemmakom silta ġdida minant Wayne Camilleri li normalment mdorrin nisimgħuh do stil ta' kitarra rock iktar mill-stil li sa nisimgħu hawnhekk aktar akustiku. Silta ġdida ta' Wayne Camilleri hemm video ukoll għaliha permezz ta' tonysound.com u jisimha White Flower. bil White Flower ta' Wayne Camilleri bil-video ta' permezz ta' tonysan.com kifad naħna ġena tmim tal-poddata ta' l-lum ukoll fis-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sant. Samma nerġgħu ta' qabel darb'oħra jiena nfakkarkom bħal dejjem li d-dettalji u l-kuntatt huma permezz ta' tonysan.com u minn qalbi nawguralkom s-saħħa.